Әкілер Адатлық Радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 23 октябрь, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жөні дүние түркмендер кепілшіктерімізді Ялғыда дүңлемеге шақырыр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okurlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä onlarça türkmen raýaty sultanyna hökümet tanqytlan Durduliýew Türkiýeden deportasiýa edildi diýen atlan çap edilen habarmy çekýär. Şeýledi, Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew daha soňda 23 ýyl türme tutsagly höküminiň çykarlanmagy barada habarmy köp okulypdyr. Daşary ýurtlarda dürlü yağdaylarda vefat dolayan Türkmen sanlılar. Xususan hilak olayan studentler varada kavarlarımız hem köpe kolya. Bu hepte Saratov'ta yol hadisesinde vefat olan Türkmen sanlı studentlere de kavarmız köpe kolonların beşliğine girdi. Etnik öz ağırlıklarının vekilleri öz enedillerine bilim alma hukuklarını talep ediyor. Ayal gıydılar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte yaş şartlendirmeleri bilen yüzveyiz olyar den atlan çap edilen havarlarımız hem en köpe kolonların beşliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistandaky gender meseleleri we agyr ýagdaýa düşen gelinler baradaky ýörüte gepleşip bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti golaýda Adalatçynyň diwanyna gender deňligi we reproduktiw saglyk meseleleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatynyň başlananlygyny habar berdi. Synçylaryň aglabasynyň pikirine görä, türkmen maskarasyny galyň berilip alynan geline hyzmatkar ağzına yaşmak takınıp ya takınman dilin ehli yumuşu bitirmeli adam hükmünü karayarlar ve ol bir yağdaydan dini öz ayaklarının üstünde berk durup yani yollasını diyenlettirip başlarını deyinip bileyen. Aşgabatda dören häkimet krizisi bilen bağlılıkta soňky döwürde Türkmenistan hakynda ingliz diline çap edilýän synlaryň bir näçesinde öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimete gaýtadan dolanmagy, onuň aýaly ogul gerek Berdimuhammedowanyň maskaladaky we jemgyýetdäki rolunyň birden ýokarlanmagy, prezident bolan oglun Ozal Kakanyň aýallygynlar tarapyndan kemsizilip gelinen ýa-da yeterlik derejede sıylanmadyk ejesiniň tarapyny tutmak bilen baglanyşdyrylýar. Emma Türkmenistana gelinleriň baran ýerine edilişi, käk halatlarda sağlary bilen kogluşy we ýeke galşy barada açyk gurrun edilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistana 1931-nji ýylyň noýabrynda neşir edilip başlanan we soň ady ençemegedek üýtgedilen aýallar ses jurnalyna bu meseleler dürlü-dürlü wagtlarda belli bir derecede golgollu. Yönü köplenç mesele oğunluk davaları ya düşünüşmelliklere çenli çeklenirli. Sebebi Sovet dövrünü maskalılar için yeterlik sahip. Eklenç mümkünçülüğü dörödülmedi ve maskalak dağlarının arasında garipliq. Ağır yaşa işçertleri esasında yüze çıkken oğuşmalıkların düyüp sebepleri hiç vakit dolu ve tövüröklüğün yağdayda öğrenilmedi. Bu meselenin prezident maskalasındaki yağdaylar ile bağlılıkta Odali ingliz diline gozgolmagy Türkmenistanyny soňky 10 ýyllyklarda çoňlaşan ykdysady kynçylyklaryň arasynda gürelýän maskalak zalalyklary, bolýan maskalaryň ýetim galýan çağlaryň has köpelmegi, maliýe meselelerini çözmek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän erkeklerin sanynyň barha artmagy bilen utgaşdy. Bellemeli ýeri Türkmen eline hakimiyetli otta golgolmayan kem bolsa, häzir pensiýa ýaşyna ýeten türkmen aýarlarynyň bir näçesiniň adatlyk bilen anonim we aýry-aýrylykda söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, geliniň maskarada görünýär. Düşen ýerine bağlylykda adam ornuny görülmegi ýa-da kemsidilip hyzmatkar ýaly saklanmagy, gelin bilen onuň bağlylarynyň ýa gaýnekejeleriniň arasynda döreýän agyr ýagdaýlar bardy, tas her öýde diýen ýaly gürrüň edilýär. Şeýledi, adatlyň söhbetdeşleriniň aýtmaklaryna görä, türkmen maskalalarynyňdaky gelinleriň gaýynlary, ýa-ni ýurtdaşlarynyň aýarlygynlary, uly gelinler tarapyndan gysylmagy, kemsidilip saklanmagy soňky döwürde ýitileşen emlak, miras dawasyna göreşi bilen bağlylykda hem güýçlenýär we bu ýagdaý kanun esasynda öz hak hukuklaryny gorap bilmedik gelinleriň çağalary bilen çaýsyz.